Sue Grafton, K for Knockout. En Kinsey Millhone krimi. En dedikation til Mary Lawrence Young og mandskabet Richard, Laurie og Taylor Lawrence og Mary Taylor. Og hundene selvfølgelig, Sadie og Hallie, Toto og Emmy, Oz, Bob, Dee, Lily og Tuck. Og kattene, Yukio, Ace, Carmen og Kit, og vores højt elskede og savnede Charming. Kapitel 1. Vores formelle definition af manddrab er strafbar forvoldelse af et andet menneskes død. Under tiden anvendes begrebet overlagt for at skelne mellem mord og alle de andre lejligheder, hvor folk tager livet af hinanden, krige og henrettelser, er de eksempler, der først falder mig ind. Overlæg drejer sig ifølge lovgivningen ikke nødvendigvis om had eller bare ond vilje, men henviser i stedet til et bevidst ønske om at påføre andre alvorlig skade eller død. I hovedsagen optræder kriminelt manddrab i sammenhæng med intime personlige forhold, da de fleste myrdede bliver ofre for nære slægtninge, venner eller bekendte. Spørg I mig, bekræfter det fornuften i at holde lidt distance. I Santa Teresa, Californien, opklares næsten 85% af samtlige kriminelle manddrab. Det vil sige, at gerningsmanden identificeres og pågribes, hvorefter spørgsmålet om skyld eller uskyld afgøres ved domstolene. Ofrene for uopklaret mord opfatter jeg som de rasende døde. Mennesker, der restløse og utilfredse, bliver hængende i deres eget limbo, i en tilstand mellem liv og død, og kræver at blive udfriet. Det er noget af tankespind for et menneske som mig, der ikke normalt har det med at give mig hen i fantasiflugter, men jeg opfatter disse sjæle som låst fast i et uroligt forhold til dem, der har dræbt dem. Jeg har diskuteret det med folk fra drabsafdelinger, der har ladet sig fange af lignende drømmerier. Folk, som føler sig hjemsøgte af bestemte ofre, der åbenbart bliver hængende iblandt os og holder fast ved deres ønske om hævn. I den gråzone, hvor ens vågne tilstand glider over i søvnen, i det blytunge øjeblik, lige før sindet synker ned under sin bevidste tilstand, sker det under tiden, at jeg hører dem mumle. De begræder sig selv. De synger de myrdedes vuggevise. De hvisker deres banemænds navne, påkalder de mænd og kvinder, som stadig vandrer omkring på jorden, uden at nogen har identificeret dem, uden at være sat under anklage, ustraffede og uden at føle anger. Sådanne nætter sover jeg dårligt. Jeg ligger vågen og lytter, håber at komme til at opfange en stavelse, en sætning, kæmper for at sondre navnet på morderen i den lange opremsning af medskyldige. Mordet på Lorna Kepler endte med at få den betydning for mig, skønt jeg ikke blev bekendt med detaljerne omkring drabet på hende, før mange måneder efter hendes død. Det var en søndag midt i februar, og jeg arbejdede sent, sad som et lille dydsmønster og fik orden på specificerede udgifter og diverse erhvervsmæssige kvitteringer til min selvangivelse. Jeg havde besluttet, at det måtte være på tide, at jeg selv skabte lidt orden i forholdene som en rigtig voksen, i stedet for at kylde det hele ned i en skoæske og aflevere skidtet til min revisor i allersidste øjeblik. Hvor dum kan man være? Hvert år brøler manden bogstaveligt talt af mig, og jeg er nødt til at sværge på, at jeg aldrig vil gøre det mere. Et løfte, jeg tager virkelig alvorligt, indtil selvangivelsen atter hænger mig over hovedet, og jeg finder ud af, at min økonomi er bumpet sønder og sammen. Jeg sad ved mit skrivebord i det advokatfirma, hvor jeg lejede mig ind. Natten var kølig udenfor ifølge almindelige kaliforniske standard, det vil sige 10 grader. Jeg var alene i huset, forskanset i en ring af varmt og søvndysende lys, mens de andre kontorer lå stille og mørke hen. Jeg havde lige sat en kande kaffe over for at modvirke den dødlignende træthed, jeg altid overmandes af, når jeg skal tage mig af pengesager. Jeg lagde hovedet på skrivebordet og lyttede til vandets beroligende gurlen på vej gennem kaffemaskinen. Ikke engang lugten af Java Mokka havde kraft til at vække mine sløvede sanser. Det ville ikke tage 5 minutter, før jeg var gået ud som et lys og lå og savlede på mit skriveunderlag, så blækresterne ville smitte omvendt af på min højre kind. Jeg hørte det banke på døren ved bagindgangen, løftede hovedet og stak som en vagthund øret imod lyden. Klokken var næsten 22, og jeg ventede ikke gæster. Jeg tog mig sammen, rejste mig fra skrivebordet og gik ud på gangen. Jeg vendte øret mod døren ud til trappegangen.